Saat 3 oldu. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 27 апрелдеги күндүзгү берүүлөрүн сунуштайт. Аты жөнүм Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын өзөгү. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясы чуулгандуу иштерди талкуулап, атайын кызмат менен башкы прокуратуранын маалыматын укту. Эл аралык уюмдар Орусиядагы борбор азиялык мигранттардын экстремизм тузагына илинип калуу себептерин изилдеп чыгышты. Иракта согуш аймагында табылган тажикстандык 3 бала мекенине кайтарылды.
Саламат иш Кубай, Назай.
Саал арыктап калыптыр. Анысына деле мейли. Кудайга шүгүр, аман эсен каршыбызда.
Ошондой эле спортчу блогер Нурсултан Эргешев тууралуу айтып беребиз.
Спорт мен үчүн жашоо, рахат алам. Бир күн машыкпай калсам өзүмө күнөлөйм. Бир ай, эки ай машыкпагандай болуп сезилет мага.
Мунун баары алдыда кеңири жаңырат, оолу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Сеул түндүк жана түштүк Корея лидерлеринин сүйлөшүүсү олуттуу жана чын ниеттен болду деп билдирди. Түштүк Корея президентинин кеңсеси тараптардын Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча сүйлөшүүлөрүнө оң баа берди. Ким Чен Ын бүгүн 1950-жылы Корея согушу аяктагандан бери түштүк Кореянын аймагына кадам таштаган өз өлкөсүнүн алгачкы лидери болду. Аны бүгүн эки Кореяны бөлгөн чек арадагы аскердик демаркациялык сызыктан түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин тосуп алды. Маалыматка караганда учурда эки тарап бүгүнкү саммиттин соңунда кабыл алынуучу билдирүүнүн мазмунунун үстүндө иштеп жатат. Саммит чек арадагы Панмунжон кыштагында өтүүдө. Бул айсбергтин үстү жагы гана, бирок биздин алгачкы жолугушуу жана талкуунун мазмуну эл үмүтүн актайт деп ишенем, деди Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын жолугушууда. Бул кездешүү Сеул жана Пхеньяндын тарыхтагы үчүнчү саммити. Буга чейин Түштүк Корея лидерлери 2000-жылы жана 2007-жылы Түндүк Кореяга барышкан. Эки Корея өлкөсүнүн лидерлеринин саммитинен кийин Ким Чен Ын менен майда же июнда АКШ президенти Дональд Трамптын жолугушуусу өтөөрү айтылууда. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши төраганын жана анын орун басарларын кечиресиздер, төраганын жаңы орун басарларын шайлады. Төраганын орун басарлары болуп жогорку кеңештин депутаттары Асель Кудранова, Мурадыл Мадеминов жана экс-премьер-министр Сапар Исаков шайланышты. Жыйынды экс-президент партиянын төрагасы Алмазбек Атамбаев башкарды. Төраганын мурдагы орун басары Фарид Ниязов партиядагы кызматынан кетип Апрель телеканалына жетекчи болгон, бирок ал саясий кеңеште кала берери айтылган. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевди Белиз Гейт окуясын уюштурганы үчүн кылмыш жообуна тартуу өтүнүчү менен башкы прокуратурага расмий кайрылды. Укук коргоо органдарындагы коррупцияга каршы күрөш талкууланган фракциянын бүгүнкү жыйынында Шыкмаматов УКМКнын антикоррупция кызматынын жетекчисине кайрылып, мекеменин тергөө башкармалыгынын жетекчиси Мусаканов, IT кызматкери Асель Жекшенова Белизге барып жасалма документтерди жасап кайтканын иликтөө чакырды.
Начальник следственного управления Мусаханов, оперативный сотрудник Джекшенова Асель, сейчас она уволилась где-то за границей. После этого случая у нее просто совесть не выдержала. Экой Белиз говор, Белизден ушел жена Бровел менен сүйлөшүп, ушул подделканы жасап келишкен. Ушул боюнча силер бүт документтерди көтөрүп, ошолордон сурагыла.
Абдил Сегизбаев 7 апрелде өз арызынын негизинде УКМКнын төрагасы кызматынан бошотулган. Коомчулукта чуулгандуу иш катары белгилүү Белиз Гейт жаңжалы 2016-жылы декабрда чыккан. Анда ошол кездеги УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев, атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын билдирген. Атамекенчилер болсо юристтерге таянып, УКМК тараткан маалыматтар далилденбегенин жарыялаган. АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы Майк Помпео Брюссельге келди. Мамлекеттик катчылыкка кечээ бекиген Майк Помпео Брюссельде НАТОнун тышкы иштер министрлеринин жыйынына катышмакчы. НАТО лидерлеринин июлдагы саммитине даярдык катары өтүп жаткан жыйында мамлекеттик департаменттин өкүлдөрүнүн айтымында негизги көңүл Орусиянын Украина менен Грузиядагы агрессиясына, Сирия жана Европанын түштүк чек араларында коопсуздукту чыңдоо маселелерине бурулат. АКШнын мамлекеттик катчысы НАТОнун мүчөлөрүнүн аскери бюджеттерин көбөйтүп 2024-жылга карата ичкидүн продукциянын 2% көрсөткүчүнө жеткизүү зарылдыгын да эске салганы жатат. Бишкек парк соода борборуна бомба коюлганы кабарланууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдиргендей, 27 апрелде түш ченде белгисиз адам аталган соода борбордун кабылдамасына телефон чалган, жардыргыч зат орнотулганын айткан. Бишкек парктын кызматкерлери түшкү саат 1:30 аны милицияга кабарлашкан учурда адамдар имараттан эвакуацияланып, жардыргыч зат изделип жатат, имарат курчоого алынган. Былтыр Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 5% туристтик тармак түздү. Бул тууралуу туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов Бишкекте өткөн туристтик форумда билдирди. Анын айтымында мындай көрсөткүч буга чейин болгон эмес. 2023 жылга чейин ички дүң өндүрүмдөгү туризмдин көрсөткүчүн 10% көтөрүү максат кылынууда. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тойлордун жаңы үлгүсүнүн мазмунуна сынак жарыялады. Аталган мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, бул чечим тойлорду жөнөкөйлөштүрүү жана ысырапкорчулукка бөгөт коюу максатында кабыл алынды. Министрликтин маалыматында ушул тушта өтүп жаткан тойлор элди ыксыз чыгымдарга кириптер кылып, көп убакыт алып, катышуучуларды чарчатып жана саламаттыгына зыянын тийгизген абалга жеткени, айрым учурларда той ээлери кредит алып, аны жаба албай карызга батып жатканы жазылган. Тойлорду өткөрүүнүн жаңы кымсыз үлгүсүн иштеп чыгуу сынагына сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 1-майдан 15-сентябрга чейин.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы сынактын жеңүүчүсүнө 200 000 сом ыйгарыларын да эле кошумчалады. Тойду жакшы көргөн коомчулук бул сынакка кандай катышат, аны убакыт көрсөтөр. Нуржан Токтоназаров Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында, ал эми орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Эми валюта курсу тууралуу маалымат. Улуттук банктын кабарына ылайык, бүгүн бир АКШ доллары 68 сом 60 тыйындын тегерегинде, 1 евро 87 сом 67 тыйын, 1 рубль 5 сом 11 тыйынга барабар болууда. Бул расмий курс, ал эми жеке акча алмаштыруучу жайларда бааларда айырма болушу ыктымал.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы бүгүн Белизгейт сыяктуу чуулгандуу иштерди талкуулап, атайын кызмат менен башкы прокуратуранын маалыматын укту. Жыйынга кесиптешим Кубанычбек Жолдошов да катышып келген. Азыр студияда толугураак айтып бермекчи. Кубанычбек мырза,
рахмат. Бүгүн жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын жана башкы прокуратуранын өкүлдөрүн чакырып, буга чейинки токтотулган, кыскартылган, же болбосоң негизсиз жерден козголгон кылмыш иштери боюнча аталган күч түзүмдөрүнүн маалыматын укту. Бул жерде айтып кетүүчү жагдай, фракциянын бир катар мүчөлөрү буга чейин коопсуздук кеңешинде президент тарабынан көтөрүлгөн маселенин аткарылышы эмнегедир кечеңдеп жаткандыгын белгилешти. Эмне себептен мына ошол жасалма токулуп эл арасында коомчулукта учурунда чуу болгон Белизгейт сыяктуу кылмыш иштеринин аягына чейин териштирип, ошого укуктук жактан баа берүү маселеси эмне себептен кечигип жаткандыгы боюнча маселе көтөрүлдү. Айрыкча өздөрүнө ыңгайлуу болгон учурда бир жасалма кылмыш иштерин токуп, мурдагы бийлик режиминин тушунда аны болсоң сотко чейин жеткирген учурлары, же болбосоң тергөөдөн андан ары ишке ашпай калган Белизге сыяктуу иштерди фракциянын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов саясий авантюра деп аталды. Бул кайсы бир ошол кездеги президенттин ыңгайына, анын кызыкчылыгына карата жасалгандыгын, мунун автору катары мурдагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев экендигин айтып, анын астында кимдер иш алып баргандыгын, Белизге кимдер барып, ал жерде жасалма документтер кандай чалынгандыгы боюнча толук маалыматтар болгондугуна карабастан, азыркы учурда дагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул ишке укуктук жактан баа берүүнү эмнегедир кечеңдетип жаткандыгы айтылды. Бул маселеге чекит коюлушу керектигин белгилеген Алмамбет Шыкмаматов мындан ары мына ушундай жасалма жол менен кылмыш ишин козгоп, саясий авантюрага алып келе турган өнөкөттү жок кылуу үчүн ага жол берген жетекчилердин жоопкерчилиги каралышы керектигин белгиледи. Ошондой эле Алмамбет Шыкмаматов антикоррупция кызматынын жетекчисине кайрылып, мекеменин ошол учурдагы тергөө башкармалыгынын башчысы Мусаканов мырзанын, ошол кездеги айтий кызматкери Асель Жекшенованын Белизге барып жасалма документтерди жасап келгендигин, ал кийин белгилүү болуп калгандыгын, мына ушуга байланыштуу аталган аракеттерге укуктук жактан баа берүү азыркы учурда зарыл экендигин белгилеп, бул боюнча тиешелүү укук коргоо органдарынын жетекчилерине кайрылды.
8 бай боюнча маселени көзөмөлгө лично алгыла. Ушу трастовый документ келди. Оппозициялык партиянын 3 өкүлү ушул Мегакомдун 8-8ден 24% алыптыр, общий счет по 23 миллиона долларов имеет баягы доля деп 3 депутатты күнөөлөп, КТР общественный телевидение вовлекать этип чоң грандиозный саясий авантюрага барышкан. Бул кылмыш жада кодексинин 353 статьясында каралган кылмыш жазаган. Урматтуу АКСнын өкүлү, 353 статья бул подделка и в том числе использование поддельных документов. То есть Абдил Сегизбаев использовал их, он их в ход пустил.
Коомчулукта булчулганды иш катары белгилүү белизге жаңжалы 2016 жылы декабрда чыккан болчу. Анда ошол кездеги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев, Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алманбек Шыкмаматов жана Аида Салянова Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телекомдун 50% акциясын учурунда сатууну көздөгөнүн, бул борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын билдирген болчу. Мына ошол эле кезде бул багытта парламентте дагы, коомчулукта дагы буга байланыштуу саясий чуу чыкканда карата өз учурунда маалымат жыйынын берип жатып, ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев эгерде Белизгейт иши ырасталбай турган болсо, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ошол учурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев кызматтан кете тургандыгын белгилеген. Бирок эмнегедир мына ошол ишке кийин чекит коюлган эмес. Аталган ырастаманын Белизден келгени же келбегени дагы белгисиз бойдон калган. Мына ошондон улам Атамекен фракциясы ошо жасалма кылмыш ишин токуп, саясий авантюра менен аталган саясатчыларды каралоо өнөктүгү башында эле башталгандыгын, анын биринчи аракети ишке ашпай калып, андан кийин экинчи аракет катары орусиялык ишкер Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде Өмүрбек Текебаевка кылмыш иши козголуп, ал сотко жеткирилгендигин белгиледи. Башкы прокуратуранын өкүлү, башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Дүйшөнбеев дагы бул маселелер азыркы учурда териштирилип жаткандыгын белгилеп, каралган бекитилген мөөнөттүн аралыгында бир эле Белизгейт эмес, мындан башка дагы баардык ошол учурдагы козголгон жана ага карата кандайдыр арыздаттануулар болгон маселелердин баардыгы каралып чыгып, ага укуктук баа бериле тургандыгын убада кылды Нурлан Дүйшөнбеев. Жалпысынан азыркы учурда 2096 кылмыш иши мыйзамсыз кыскартылган фактынын бет ачылгандыгын белгиледи. Буга дагы өз кезегинде укуктук баа берилип, бул ишке жол берген тергөөчүлөрдүн жана прокурорлордун жоопкерчилиги карала тургандыгын билдирди.
Рахмат Куанычбек Жолдошов бул тууралуу макаласын тараптардын пикири менен кечке чыгарылышыбызда кеңири баяндап бермекчи. Азаттык радиосуна учатасыз. Эл аралык Сочи Common Ground уюму Орусияга Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган эмгек мигранттарынын кайсы катмары жана кандай себептерден улам экстремисттик агымдарга кошулуп кетерин изилдеп жыйынтыгын жарыя кылды. Бул тууралуу бүгүн Касым Рахманкулов макала даярдап жатат. Азыр анын мазмунун кыскача айтып бермекчи. Касым,
саламатсыздарбы? Ооба, чын эле Search for Common Ground, сиз айткандай, жалпы кызыкчылыктарды издөө деген мамлекеттик эмес уюм жана улуттук илимдер академиясы менен биргеликте, дагы кошумчалап айтып кетейин, ошол биргеликте бул изилдөөнү жүргүзүптүр. Алар изилдөөнүн алкагында Орусиянын 13 шаарына барып 218 киши менен маектешип, алардан интервью алыптыр да. Анан ал 218 кишинин арасында ошол Кыргызстандан, Тажикстандан жана Өзбекстандан чыккан эмгек мигранттары менен бир маектешип, анан алар менен ошол эмне себептен эмгек мигранттары экстремисттик топтордун кылтагына илинип же бир радикалдуу көз караштарга дуушар болуп, ошол тарапка ооп кеткенге эмне себеп болот деген мааниде маектешиптир. Анан эми ал жакта бир нече факторлор айтылыптыр. Эң биринчи эле ошол эле баягы экономикалык, социалдык экономикалык абал, адамдар баягы акчага алданып кетип калат деген ойлор айтылыптыр. Ошондой эле ал жакта Кыргызстандын, эгерде Кыргызстан жөнүндө сөз кыла турган болсок, Кыргызстандын түштүгүндө, айрыкча ошо түштүгүндө укук коргоо органдарынын тарабынан мигранттарга кандайдыр бир мигранттарга эмес, кечиресиздер, ошо жарандарга кандайдыр бир кысым көрсөтүлүп, анан ошондон кийин ошол жарандар ошо кысымга чыдабай Орусияга, андан ары Сирияга согушка кетип калганга мажбур болот деген дагы ойлор айтылыптыр. Анан ошол интервьюга катышкан бир респонденттин берген маегинин үзүндүсүн угуп алсак азыр.
Менин агам Сирияга кеткен. Кеткенче аны укук коргоо органдарынын кызматкерлери суракка чакырып, акча талап кылып, камакка алып, кыйла кыйнашты. Акыры Сирияга кетүүгө мажбур кылышып, ал ошол жактан согушта жүрүп ажалын тапты. Жайыма койсо колума автомат алып, агамды таарынткан ар бир кишиден өч алмакмын. Менин агам Сирияга УКМК менен милициянын куугунтуктоосуна чыдабай эле кетип калды. Менин башка айылдаштарымдын согушка кетип жаткан себеби деле ошол.
Мен бул тууралуу биздин ички иштер министрлигинин экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы же СКАТ боюнча 10-чу бөлүмдүн кызматкерлери менен дагы маектештим. Алар эми албетте баягы куугунтуктуу кандайдыр бир жалпы массалык түрдө эмес, баягы жеке бир адамдар кызматкерлердин арасында баягы акча талап кылуу балким орун алышы мүмкүн деген оюн айтып, анан бул изилдөө менен, изилдөөнүн жыйынтыгы менен таанышып чыкканын айтып, бирок бул изилдөө ошол белгилей кетиш керек Сирияга кетейин деп аткан же Сирияга барып келген эмгек мигранттар менен эмес, ошолордун айлана чөйрөсүндө жүргөн эле мигранттар менен алынган. Ошондуктан ошол ички иштер министрлигинин кызматкеринин айтымында бул маалымат мындай баары бир толук кандуу деп айтууга болбойт деген оюн Азаттыкка мына жаңы эле билдирди. Ошондой эле ал бул 218 адам, ошол үч өлкөнүн ичинен 218 адам жалпысынан суралганы, бул албетте аздык кылат деп, себеби Орусияда Кыргызстандан эле кеткен мигранттардын саны өзүңүздөр билгендей миллионго жакын, миллиондон ашат деп дагы айтылып жүрөт. Анан ошол ички иштер министринин кызматкеринин комментарийин азыр угуп алсак.
Сурамжылоо жүргүзгөн 218 киши деп берип атат. Эми Россияда мигрант 1 миллиондон ашып кетиптир. Тем более бир эле Кыргызстан эмес, Тажикстан, Өзбекстан, Россияны кошуп алып атат. Канчалык деңгээлде сиз деле бир логика менен бир ойлоп көрсөңүз, канчалык деңгээлде ошол 218 адам ошончо адамдын эмесин чагылдыра алат. Биз бул суроону койдук, көп деле эме кылыша алган жок. Ал жерде мынандай эме болуп калат. Бул радикалдуу болгон жарандар менен жүргүзүлгөн эмес да десе да, ошолордун чөйрөсүндө, ошолордун пикиринде болушу мүмкүн деген ошол жерде иштеп жүргөндөрдөн ой пикирлерин сурашкан да бул жерде.
Анан изилдөөнүн жыйынтыгында экстремизмге жаштар биринчи орунда, анан мыйзамсыз эмгектенип жүргөндөр, анан билимсиз жалгыз бой мигранттар көбүрөөк дуушар болоору аныкталган. Изилдөөнүн жыйынтыгы Борбор Азиядан кеткен мигранттардын өздөрү экстремисттик көз караштан оолак болгонун жана аларды кылта келген экстремисттик топтордун тамыры Кавказдан чыгары дагы аныкталган. Мен үчүн, менимче, бул дагы бир маанилүү бир ачылыш деп ойлойм. Анткени изилдөөнүн жыйынтыгында кыргызстандык, негизи эле Борбор Азиялык мигранттардын өздөрүнүн көз карашы анчейин деле радикалдуу экстремисттик эмес. Алар дал ошол Орусияга барганда ал жактан кылтакка илинип, Кавказ тараптан келген ошол топтордун таасирдин баягы курмандыгы болуп калат деген бир жыйынтыкты байкай алдык. Рахмат.
Касым Рахманкулов Азаттык радиосунун студиясында болду. Ушул макала жөнүндө кыскача бир маалыматты биз Азаттык чекит орг сайтынан жайгаштырып койдук. Ошондой эле маалыматка Орусиядагы Сирия азгырыгы деген фильмди тиркегенбиз. Кирип көрсөңүз болот. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Бүгүн түндүк жана түштүк Корея лидерлери жолугушту. Саясий айдыңда маанилүү окуя катары сыпатталган саммит жакшы маанайда башталды. Жолугушуу чектеш аймакта, түштүк Кореядагы кыштакта өтүп жатат. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын төрагасынын орун басары болуп Асель Кудуранова, Мурадыл Мадиминов жана Сапар Исаков шайланышты. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы чуулгандуу иштерди талкуулап, атайын кызмат менен башкы прокуратуранын маалыматын укту. АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы Майк Помпео Брюссельге келди. Айбек Азранкулов президент Сооронбай Жээнбековдун кеңешчиси болуп дайындалды. Бангладеште өтүп жаткан волейбол боюнча Азия чемпионатында Кыргызстандын курама командасы коло медаль утту. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги чыгымы аз тойлордун үлгүсүнө сынак жарыялады. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Кутман күнүңүз менен, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Эки ай мурда Иракта 10 жашар тажикстандык Мариям аттуу кыз туугандарын издеп жатат деп кабарлаган элек. Жакында Мариям анан тышкары дагы 3 бала мекенине кайтып келишти. Тажик бийлиги качкындар лагериндеги дагы бир топ жаранын алып келүүгө далалаттанууда. Али Токтокуновдун баяны ушул тууралуу.
Чоң эне, кандай турасыңар? Баары жакшыбы? Ден соолугуңар жайындабы? Ушул телефон номурга сай давамын номерин жибергиле деген Мариям мени алып кеткиле деп туугандарына кайрылган. Анын Ирактан тартылган видеосу февралда интернетке тараган. 25 апрелдин таңында секирек мекенине жеткирилди. Андан тышкары дагы тажикстандык 3 бир туугандар келишти. Азаттыктын тажик кызматы Мариямды Гиссар районундагы чоң атасыныкынан табышты. Ал чарчаганын айтып, маек берүүдөн баш тартты. Мухаммад Рахим Шоев небересин кайтарып берген үчүн эл аралык кызыл чырым уюму менен тажик бийлигине ыраазы. Аны улам бооруна кысып, чачынан сылап отурду. 2 жылдан бери көрө элек болчу.
Саал арыктап калыптыр. Анысына деле мейли. Кудайга шүгүр, аман эсен кашыбызда. Ден соолугу жайында, болгону жолдо чарчаптыр. Анын үстүнө өзүнө келиш үчүн да убакыт керек.
Мариямды былтыр алгач Russia Today телеканалы көрсөткөн. Ата энеси дагы 4 бир тууганы бомбалоо учурунда өлгөнүн ошондо айтып берген. Былтыр августта Ирактын Мосул шаары Ислам мамлекети террор тобунан бошотулган эле. Ошондо жоочулардын бүлөлөрү дешип, Ирак бийлиги жүздөгөн адамдарды, көбүнесе аялдарды, балдарды кармаган. Алардын көбү борбор Багдаддагы лагерлерге жайгаштырылган. Арасында Мариям да бар болчу. Анын атасы Жамалиддин үй бүлөсүн алып Египетке барабыз деген бойдон дайынын таптырган эмес. Ал мурда 10 жылдан ашуун Египетте окуп жашап келгендиктен ата энеси башында сарсана болушпаптыр. Ислам мамлекети террор тобунун катарында жүрүп, Иракта өлгөнүн кийин атайын кызматтардан угушкан. Мариямдан тышкары дагы 3 өспүрүм, 9 жашар Абдулла, 7 жашар Фатима жана 3-төгү Мухаммад мекенинде туугандарын табышты. Алар Душанбелик Илхомиддин Аслоновдун балдары. 3 жыл мурда ата энеси менен Иракка кетишкен экен. Лагерде тартылган видеодо бир туугандардын 16 жаштагы Айша аттуу эжеси да бар эле. Азырынча Багдаддан мекенине келе элек. Булардын дайыны чыккандан кийин дагы бир топ тажикстандыктар туугандарын таап берүүнү өтүнүп бийликке кайрылышкан. Алардын бири Сабзагүл Камолова, кызы жана 4 небереси Ирактагы качкындар лагеринде экенин айтат. 4 жыл мурда үй бүлөсүн алып, Ирактагы жоочуларга кошулган күйөө баласы согушта өлүптүр. Кызым менен неберелеримди көрүп, боорума кыскан күнгө жетсем экен деп улутунат Сабзагүл Камолова. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Умаржан Эмомали ушундай кайрылуулардан улам дагы 13 жаранын кайтарып келүүгө далалаттанып жатышканын билдирди. Мурдараак министрлик Ирак менен Сириядагы согуш талааларында 1000ден ашуун жараны жүргөнүн, алардын 400ү аялдар менен балдар экенин билдирген. Айрым балдар ошол өлкөлөрдө төрөлүшкөн. Бирок ошолордун канчоосунун көзү тирүү экени белгисиз. Тажик бийлиги лагерден табылып белгилүү болгондорун гана алып келүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Кезек эми азыркы кыргызстандык түрмө күнүндө бул ирет спортчу, блогер, машыктыруучу жана актер Нурсултан Эргешов тууралуу баяндап беребиз.
Спорт мен үчүн жашоо, ошодон бир рахат алам. Бир күн машыкпай калсам өзүмүн күнөлөйм.
Жалабад областында Майлысуу шаарында 1994 жылы төрөлгөм. Политех Исхак Разахов атындагы университетке келип тапшыргам. По специальности электроснабженец. Азыр болсо биринчи курс магистратурасында окуп жатам, бакалаврду бүттүм.
Нурсултан Эргешевти социалдык желе колдонуучулары машыктыруучу блогер катары жакшы таанышат. Ал Инстаграмдагы баракчасы аркылуу улан кыздарды дене мүчөнү бир калыпта сактап, ден соолукка көңүл бурууга чакырып келет. Өзү Бишкектеги фитнес-залдардын биринде 30 адамды машыктырат. Анын блогерлик ишмердиги тууралуу бир аздан соң сөз кылабыз. Азыр спорт дүйнөсүнө кантип аралашып калганы тууралуу айтып берет.
Кичинекей кезимде Арнольд Шварценеггердин киноларын көрүп, дене түзүлүштөрүнө аябай кызыкчумун да. Ушундай күчтүү боломун. Мен дагы ошону кайталап тууралап ошончумун.
Арнольдтой болом деген кызыгуу Нурсултанды күрөш дүйнөсүнө жетелеп, алгач грек-рим күрөшү менен алектене баштаган. Элет жериндеги той топор жана башка жыйындардагы спорт оюндарынан улам улуттук күрөшкө кызыгуусу артып, грек-рим күрөшүн таштаган экен.
Атам өзү улакчы, жакшы эле даражаларга жетишип, ийгиликтерге жетишип, ошо атамдын өзү кичинекейинде күрөшүп жүрчү экен. Мени тойлорго алып барып калатчы. Ал жака билбоо күрөш, кыргыз күрөш деп коет, улуттук күрөшүбүз. Грек-рим стилин таштадым 11 классты бүтүп. Бул жака келсем агайлар жакшы агайлар менен жолугушуп калып, бизге ушул универсиадага чыга турган жигиттер керек. Колубузда тренировка кылсаң жакшы болот деп анан бүт условияларын көрсөтүп тааныштырып, Марш Шарсенов жана Талай Кайымов деген агайларым бар, Нурбек деген агай. Ошолор дагы стимул болуп, мотиваторлор болуп жол көргөзүп коюшту. Нурбек Кожобеков канча 7-нчи жолу дүйнө чемпиону, биздин Кыргызстаныбыздын флагын желбиретип канча деген өлкөлөрдө жүрүп атагы чыгып турган агайым бар десем болот. Мен ошондой адам болом деп эле кумир тутчумун. Залдан күндө деле чыкпай, выходной күндөрдө деле барып тренировка кылып, универсиада болуп калды. Университеттен аралыгында болот, анан жаштык спорт комплексинде болот, ар жыл болот Бишкекте эле. Анан ошентип күрөшүп атып биринчи орун болдум. Мага дагы түрткү болду, ойлорго келди, баары алды да. Чемпионаттар болду, чемпионаттарды кыргыз күрөш алыш стилинен болду. Андан уттум, мастер толтурдум, лицензия уттум, Азия жакында эле өткөн Түркмөнстан Ашхабадта. Барбай калдым, травма алып калып, бул Түркмөнстандын алдында Оренбург Кубок мыйрага барып келдик болчу. Ал жакта кичине травма алып, анан бара албай калдым. Олимпиадада жок бул биздин күрөш, то есть бирок аракет кылып киргизебиз дешип жатат. Бир какой-то стилин да элбоо күрөшүн эси кирсе катышмакмын.
Нурсултандын таймаштагы негизги багыты күрөш, бирок анын дене мүчөсү оор атлетчини элестетет.
Кичинекейимде кызыкчумун. Бодибилдинг деген бул визуальный спорт деп койсок болот да. Адамдын денеси канчалык пропорционалдуу түзүлгөн, бир жери кем эмес, бүт жери дайым жана өзүн канчалык тонуста алып жүргөнүн көрсөтөт. Ушундай спорт. Анан бул спортко кичинекейимде кызыгып, анан өзүм дагы машыктым. Ошо кыргыз күрөш жана башка күрөш же башка стилдерде деле башка вид болобу эч такыр таштабачумун. То есть оор атлетика же мисалы таш көтөрмөдү, ошентип программалар түзүп, үйрөнүп, кеңештерди сурап.
Нурсултан Эргешев спорт менен машыгып же машыктырып гана тең болбой, элдеги өзгөрүүлөргө да анализ жасап келүүдө. Анын эсебинде соңку жылдары спорт залга барып саламаттыгына кам көргөн кыргызстандыктар көбөйө баштаптыр.
Ден соолугу үчүн машыгуучулар көнүгүүлөр жасап, өзүн тонуста алып жүрүүчү адамдар көбөйө баштады. И албетте мындай сүйүнүчтүү статистика, что күндөн күнгө сайын көбөйүп жаткан.
Башында айтканыбыздай, Нурсултан спортчы-блогер катары жаштар арасында белгилүү боло баштады. Социалдык тармакта башкаларды спорт менен машыгууга чакырып, дене мүчөгө көңүл бурууга кызыктырып келүүдө. Дээрлик күн сайын ар түрдүү көнүгүүлөрдү видео жана сүрөт форматында интернетке чыгарып, астына элди машыгууга кызыктырган чакырыктарды жазат. Баса, Нурсултан актерлук өнөргө да кадам шилтеген спортчулардын бири. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына тартылган промо-роликтеги башкы каармандын образын Нурсултан жараткан. Балким келечекте аны спортко арналган кинодо көрүп калышыбыз мүмкүн. Өзү тандаган кесип, электр тармактары багытында да мыкты адис болуу ниети бар. Ушу менен Азаттык радиосунун 27 апрелдеги күндүзгү берүүлөрү соңуна чыкты. Студияда мен Санжар Эралиев болдум. Техникалык жактан Канат Карымшаков тейледи. Укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта турмуз.